поводом.
Međunarodni dan ukidanja ropstva obeležava se 2. decembra u spomen na Konvenciju o suzbijanju trgovine ljudima i eksploatacije drugih osoba, koju su Ujedinjene nacije usvojile 1949. godine. Svake godine se podsjeća na napredak i izazove u borbi protiv savremenih oblika ropstva, kao što su trgovina ljudima, seksualna eksploatacija i dečiji rad. Danas u povodom mi ćemo se fokusirati na radnu eksploataciju kao jednom obliku modernog ropstva. Moja sagovornica je saradnica Astre, sindikalna aktivistkinja i sociološkinja, telefonski iz Renjanina, Tara Rukeci-Milivojević. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Tara, područje vašeg interesovanja, pisanja i aktivizma su razni oblici i posledice radne eksploatacije. Da li ste imali nekada dilemu da li je preterano kada se ta tema stavi u kontekst ropstva?
Pa mogu da kažem ovako, da nisam imala dilemu da u stvari ljudi koji kažu da to nije približno ropstvu, da je ropstvo nešto drugačije, nešto drugo, da u stvari oni dalje zamišljaju da je ropstvo kada imate ljude koji su vezani lancima, koji su, ne znam, kako istorijski imamo prikaz toga. Međutim, ropstvo je danas nešto potpuno drugačije i ja bih rekla da u stvari kako se kapitalizam razvija, tako je razvio i svoje mehanizme, odnosno kako će da to prikaže kao nešto što je mnogo bezazlenije nego ako kažemo to je savremeno ropstvo.
Da, nejednakost i razlika u bogatstvu, da ne kažem siromaštvu, verovatno je tome doprinela između raznih zemalja, al tako?
Pa jeste, mi danas svedočimo tome da, mislim, migracije su nešto što je, kako da kažem, sastavni deo ropstva. Ja se izvinjavam, ja sam se malo ljudi od uvek migriraju, hoću ja kažem, to nije ništa što je nešto neočekivano. Civilizacija se razvila migracijama i mi sad nekako imamo tu situaciju da u Srbiju dolaze ljudi koji u Aziji su u nekom položaju koji su, na primjer, najpribližniji onome kad mi kažemo da je neko ovde u velikim problemima, dugovima, da ne može da živi od svoje plate. Dakle, sve ono što je ovde nama problem, pa mi imamo situaciju da veliki broj mladih odlazi na zapad, odlazi negde gde će imati bolje uslove života i rada. Tako ljudi, na primjer, najviše iz Azije i Turske dolaze ovde, mm-hmm, da zarade uopšte, da svojim porodicama i sebi omoguće nekakvi bolji život. I u tom smislu mi, to je nešto što je normalno. Mm-hmm. E sad, ono što se u stvari dešava jeste da ono što je postaje normalnost, ta normalnost, na primjer, koja je tamo, a to je da mi imamo fizičko kažnjavanje radnika, da je normalno oduzimati pasoš i tako dalje, to je nešto što se ovde pokušalo prikazati kao, eto pa vidite, to je normalno. I ja sam ukazivala na to da ako mi prihvatimo tu neku normalnost koja dolazi, to je u stvari samo udarac još jedan na položaj radnika globalno. Mm-hmm. Dakle, to će sutra postati normalnost nekom radniku u Nemačkoj. Zbog toga je pitanje ropstva i svega ovog što se dešava u kontekstu radne eksploatacije u stvari pitanje svakog radnika na ovom svetu, jer to je nešto što će postati normalnost.
Jasno.
Ako okrenemo glavu od onog što se dešava u našem dvorištu.
Poslednji vaš tekst koji sam pročitao govori o vezi dužničkog ropstva i iskorištavanja stranih radnika na našim prostorima, koji, o tome ste sad nešto i govorili, prelaze i crvenu, nažalost, granicu trgovine ljudima. Kako, možete li nam malo pojasniti kako funkcioniše taj mehanizam pomoću kojeg često strane kompanije u našoj zemlji eksploatišu strane radnike, ne obazirujući se na zakone zemlje u kojoj borave?
A za početak možemo da kažemo ovako, da je to jedan čitav mehanizam koji započinje ne u Srbiji, već negde drugde. Dakle, zakoni uopšte, onako kako je uređena cijela oblast, je dozvolila da mi imamo sada situaciju da velika kompanija u stvari ima svoje podizvođače, odnosno agencije preko kojih zapošljava na taj način velike kompanije u stvari žele da se da ne budu odgovorne za to što se posla dešava tim radnicima. I mi smo tu imali situaciju i u Linglongu i u drugim velikim kompanijama, da oni prosto na ukazivanje o kakvom se položaju nalaze radnici kaže pa mi nismo njih zaposlili, njih je zaposlila agencija. Onda vidite korak dalje pa vi nađete tu agenciju koja se sarađuje sa agencijom iz, ne znam, Indije, iz Nepala i tako dalje. I u suštini taj lanac je... Taj lanac je napravljen tako da u stvari svi su krivi, a niko nije kriv, a ako niko nije kriv, onda tu ni nema odgovornosti. U stvari, mnogo je teško utvrditi kako, odakle je to sve, znači koja je ta prva karika koja, to, ovaj, koja je u stvari upletena. Mm-hmm. I ono što je, na primjer, meni tu isto jako važno da kažem, je da mi sada u Srbiji imamo ogroman broj kompanija, agencija koje su u stvari proširile svoju delatnost i sada oni se bavi isključivo uvozom radne snage iz drugih zemalja. I ta oblast je, kako kažem, na neki način potpuno van kontrole. Dakle, ja verujem da ne postoji način da se na ovako kako se mi borimo spreči trgovina ljudima. Zato što mi možemo da prijavljujemo veliki broj tih agencija, to jako sporo ide, institucije ne odgovaraju, inspektori ne umeju da se nose sa tim, u smislu čak i ako ima neka dobra volja, to ne bude dovoljno. I prosto, u stvari, cel taj mehanizam koji je ovde vidljiv, polazi od mogućnosti u stvari da se agencijski zapošljavaju radnici, što je potpuno bespotrebno i agencijsko zapošljavanje služi isključivo radi toga da neke kompanije doslovno profitiraju legalno od trgovine ljudima. Ja bih to tako rekla. Jer šta ne postoji ni jedan razlog zašto bi takav oblik zapošljavanja postao, pogotovo u kontekstu stranih radnika. I mislim da je to jedna velika zabluda o nekoj fleksibilizaciji i nekom ekonomskom napretku, ne, ono isključivo služi radi eksploatacije.
Da, šta se posle događa, o kojim radnicima je reč, kakva je njihova na kraju sudbina, kako oni završavaju, da li oni ostaju u Srbiji, da li odlaze u druge zemlje, da li se vraćaju i u kakvoj situaciji nakon svih tih eksploatacija i događaja koje u našoj zemlji?
Mi imamo tri, ja bih rekla tako, oblike. Znači, oni ili ovde budu iskorišćeni, dobiju neku naknadu ili ne dobiju nikakvu. Ako se pobune zbog uslova rada na isplaćivanje zarada, oni bivaju deportovani jer ta viza D ih vezuje za poslodavce, to ih čini ranjivim i zavisnim od poslodavca. Dakle, jedni budu deportovani nazad u svoju zemlju. Druga grupa jeste ona koja se odluči da ne prihvati tu deportaciju i ilegalno pobegne. Dakle, tu imamo, dakle, cvetanje trgovine ljudima, jer mislim prosto krijumčari imaju beskonačno materijala za rad. Mm-hmm. I postoji jedan mali, zaista mali broj njih koji se odluči da ostane ovde i da pokuša da se izbori institucionalno i na drugi način za svoja prava, ali vrlo brzo odustanu, jer prosto to je toliko sporo, oni nemaju te mogućnosti, jer njihove porodice tamo zavise od novca koji će im slati i oni prosto nemaju taj luksus da oni na neki način ostanu ovde, izbore se za pravdu, izbore se za svoja prava i da kažu ok, ja hoću nastavim ovde da živim, da radim. Prosto to je nešto što se jako redko dešava ili gotovo mislim, to su zaista zanemarljivi brojevi.
Da.
U odnosu na broj onih koji se odlučili da plati par hiljada eura krijumčaru da ga prebaci preko granice i da tako se dovedu još veći rizik i još veću još veće životne probleme, ili ova varijanta gde prosto oni ne dobiju ni ono što su zaradili i budu deportovani.
Da, vi iznosite u jednu smelu tezu da se u Srbiji klizi ka legalizovanju robovskog rada. Kako biste to argumentovali?
Ovako, za početak Mislim da je neophodno da krenemo od toga da ono u kakvim uslovima i sa kakvim sve poteškoćama se ti ljudi, kako smo ljude sretali, odnosno s kojim radnicima smo ulazili u borbe za njihova prava, to na neki način može da ilustrira zašto mi govorimo. Ako mi, zašto mi govorimo o tome da dakle,
da se ide ka legalizaciji na neki dakle, način, da.
Zbog toga što svaki put kada se ukaže na to da, na primjer, po našem zakonu, po našem ustavu nešto nije u redu, dakle nije normalno da ljudi, da njih 700 živi u barakama sa dva toaleta, ne znam, da spavaju na krevetima bez dušeka, bez jastuka, na golim pločama, da rade 12 sati, da nemaju zdravstveno osiguranje, da plaćaju, hoću da kažem, da im se oduzimaju, pre svega da im se oduzimaju pasoši, dakle to njih drži u najranjivoj poziciji, oni ne mogu bez pasoša ništa. Dakle, ako to nije, ako to sve nisu indikatori negde da ti ljudi u stvari su dovedeni tu, njihov je zadatak da rade i da se ponašaju baš onako kako njihov gazda od njih želi. Ako to nije definicija ropstva, ja onda ne znam šta je. Zapravo, u stvari, oni nemaju nikakvog izlaza i oni moraju da prihvataju sve uslove u kojih stavlja neko koji ih je tu doveo radi toga da bi mu radili. Mislim, nije retko da ja čujem tako neke ljude u prodavnicama, neke vlasnike biznisa koji otvoreno pričaju o tome kako bolje da uveze 10-20 Nepalaca i da ih plati 8 sati i oni mu rade i 12, nego da ovde nađe radnika. Dakle, to nije nešto što mi... I onda kad vi čujete prvo taj odnos prema čoveku, da mi uvezemo te ljude, mislim, to je odnos kao da je taj čovek neka roba, kao i to je ono što i definicija ropstva. I drugo, on služi tu da on bude do krajnjih granica eksploatisan, odnosno da gazda izvuče maksimum profita, odnosno da taj čovek dobije što manje i često ne dobije ništa.
Da. Da se ne bismo samo fokusirali na inostrane radnike, po znacima navoda, da vidimo kakva je situacija sa našim građanima koji rade u Srbiji. Kako biste ocenili naše radno zakonodavstvo kada je reč o nekim bazičnim radnim, ali i ljudskim pravima? Šta bi tu po vama eventualno trebalo menjati?
Za početak, da se bar ono što stoji sad na papiru poštuje. Mislim da smo mi opet u situaciji da govorimo o tim nekim promenama koje su nam potrebne i jesu, ne znam, na primjer, menjati definiciju radnik zaposleni, odnosno da svako ko radi jeste zaposlen i tako dalje, ali to su sve stvari koje jesu važne u onoj meri u kojoj će neko iza toga stati. A mi sada imamo situaciju da naši ljudi ovde i kad rade često im se krši ono što je sad na papiru, odnosno šta zakoni propisuje, da se zloupotrebljavaju svi mogući podzakonski akti, da se zloupotrebljava i to što se sfera rada rasparčala. Dakle, mi sad imamo taj zakon o agencijskom zapošljavanju, zakon o sezonskim radnicima, zakon i tako dalje. I onda u stvari sve ono što bi trebalo da u stvari štiti zakon o radu, to je sve rasparčano, to omogućava jako velike mahinacije poslodavaca i na neki način ovde je sindikalni pokret dosta oslabljen i to je ono u kom pravcu treba ići. Dakle, ja se slažem da postoji mnogo stvari koje mogu da se promene u našem zakonodavstvu i tako dalje, ali već je meni pitanje ko će to da brani. Dakle, ako mi nemamo dobro organizovane sindikate, borbene sindikate koji u stvari će na neki način sve poluge moći koje imaju upotrebiti da u stvari se izbore za ta prava i ako budemo imali ovako neke individualne fragmentisane borbe, mislim da u stvari šta god da piše na tom papiru je besmisleno. Dakle, bez revitalizacije sindikalnog pokreta i radnika koji su dobro organizovani odozdo, koji će u stvari usmeriti svoju energiju na to da se u stvari izbore za bazične stvari koje su propisane Ustavom i zakonima sad, mi nemamo onda nekako, onda mi se sve ovo što se radi čini kao pisanje spiska lepih želja. Tako da ja bih rekla eto na to da za početak moramo u tom delu da delujemo.
Dakle, vi ipak verujete da sindikati na neki način nisu prevaziđeni i da ipak ima prostora za njihovo delovanje?
Znate kako, ja ću da krenem samo toga šta za mene sindikat jeste. Za mene sindikat su udruženi radnici koji su se organizovali da se izbore za bolje uslove života. To ne mora biti neki sindikat koji, kako kažem, veliki sindikat velike centrale. To može biti neki grassroots sindikat. Ali iz ove definicije ja proizilazi to da bez toga da se ljudi organizuju da njihove živote učine boljim, nema nikakvog govora o tome da ćemo mi se odmaći od toga da legalizujemo ropstvo, nego upravo da srljamo ka tome da će biti tako nešto najnormalnije i da ćemo sve dublje i dublje kao radnička klasa tonuti. I ja verujem da jedini oblik koji zapravo je sada neophodan u ovom društvu jeste sindikalno organizovanje, odnosno taj oblik organizovanja, jer tu leže poluge moći. Mislim, mi imamo na neki način sad jako puno protesta i tako dalje i blokada, ali suština je da tu ne leži previše moći. Moć leži na radnim mestima i ako se tamo ljudi ne organizuju, mislim da je svaka druga borba manje više jalova i prosto pregaziće nas. I zato smatram da sindikat u kakvom god hoćete obliku da ga zamišljate, dakle, to ne mora nužno biti ono kako mi sad imamo ustrojene sindikate. Mislim, mogu ljudi biti kreativni kad se organizuju, što ne znači da ne treba se organizovati u velike sindikate. Ja sam članica jednog. Mislim da u stvari samo moramo naći taj neki, u stvari, tu neku liniju kad kažemo ok, gde odakle proizilazi moja moć. Pa kako god hoće ljudi, nek se organizuju.
Mm-hmm. Hvala vam lepo što ste govorili za povodom Radio Novog Sada. Tara Rukeci Milivojević, saradnica Astre, sindikalna aktivistkinja, sociološkinja, govorila je za Radio Novi Sad. Hvala vam lepo.
Hvala, doviđenja.
Coming on.